Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Leo.
Goddag, Leo. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Du vil selvfølgelig sælge mig noget.
Nej, det lover jeg dig på ingen måde. Jeg ringer, fordi at afgørelsen er jo kommet i dag omkring hospitalets navn.
Ja, det ved jeg godt.
Ja, og så læste jeg bare forleden dit læserbrev i Herning Folkeblad. Var det ikke i Herning Folkeblad?
Ja, okay. Ja,
og det er derfor, jeg ringer. Og det var bare fordi, at du var ligesom den bedste mand, jeg kunne finde for at få en reaktion. Er du glad for resultatet? Altså, jeg taler om det nye supersygehus i Gødstrup, som jo nu kommer til at hedde Gødstrup.
Ja, nej, det er jeg naturligvis ikke, jo.
Det er du ikke. Og kan du forklare, fordi nu, det er bare lige så alle med, hvad vil du gerne have det hed?
Jamen altså, som jeg skriver, så synes jeg jo helt bestemt, at det der skal hedde Herning, selvfølgelig skal det være det. Og fordi det hedder vores nuværende sygehus.
Ja.
Og fordi at dem oppe i Holstebro, ja, der var en helvede til vrøvel. Ja. Der synes jeg, kommer med en begrundelse i det læserbrev om, at de er dæmen blevet forkælet, ja, i allerhøjeste grad.
Ja, du kommer med en ret lang stribe ting, som folk fra Holstebro har fået.
Ja, det synes jeg bestemt.
Kan du referere et par af dem her?
Jamen, jeg synes, de har fået så meget, at de godt kunne acceptere, at vi kalder det regionalhospital Herning. Det synes jeg bestemt.
Jamen, jeg er ikke utilbøjelig til at give det ret, men det ligger jo i Gødstrup. Eller kommer til at ligge i Gødstrup.
Ja.
Og regionsformand Bent Hansen, han er jo i TV MidtVest inde på, at det ikke var et spørgsmål, som egnede sig til en egentlig afstemning, og derfor har de ligesom taget højde for alle forskellige synspunkter, og så har de valgt at sige, nu ligger de i det placerede Gødstrup, og derfor hedder det Regionshospitalet Gødstrup.
Jamen, det er jeg da nødt til at acceptere rent demokratisk.
Ja, selvfølgelig. Men det er med ærgerlse, forstår jeg.
Jamen altså, ja, det ærger mig da lidt, fordi jeg synes, hvorfor pokker skulle det ikke have Herning? Alle de andre regionale sygehuse, de hedder jo bynavnet.
Ja.
Og så fordi, at sygehuset nu ligger ude i Gødstrup,
ja,
men det ændrer jo ikke ved, at det er Herning Kommune, for eksempel.
Nej, det har du ret i, men for folk, som ikke... Altså, Gødstrup, hvor langt væk fra Herning ligger det? Er det sådan, som man siger, at det er sgu Herning, eller er det Gødstrup?
Jamen, det er fordi, at vi skulle have kaldt det Herning, det er den simple grund,
ja,
at dem, der bor lidt op nord for Holstebro, som jo skal have tilknytning til det sygehus...
Ja.
Det er sgu da ikke sikkert, at de ved, hvor Gødstrup er hen, men de ved da godt, hvor Herning er hen.
Det ved de fleste i hvert fald.
Ah, det er jo lidt mere, ja.
Der har jo også været argumentet om, at det ikke var et godt navn, Gødstrup, i udlandet, i det, at der er et ø i.
Ja, det er korrekt. Det er det da heller ikke. Det er da klart.
Men der var det tilknyttede konsulentbureau havde jo så været lidt imod den bekymring i det, de sagde, at det var et meget hip bogstav ø. Blandt andet sangerinde Mø hedder noget med ø.
Jamen, vi kan jo tage for eksempel Aarhus. De har jo sløjfet Bollehåret af simpelthen,
ja, ja,
på grund af internationale regel her, hvad skal man sige. På grund af, at de der bogstaver, de findes jo ikke i det internationale alfabet.
Nej, og Aarhus har jo også haft et udenlands slogan, som hedder Danish for Progress, som jo også er meget internationalt.
Ja, og derfor er jeg også... Det er også en af årsagen til, at jeg synes ikke, det skulle hedde Gødstrup.
Nej.
Det er klart, altså...
Men indstillingen i sidste uge, forstod jeg på, fra Herning side, var at kalde det Regionshospital Vest, eller eventuelt MidtVest. Var det ikke havde det ikke været en mulighed, du havde kunnet gutere?
Når det nu endelig skal være.
Ja, men det er jo bedre end Gødstrup, vil jeg forestille mig, for din synsvinkel, ikke?
Jamen altså, ja, fordi det er jo så regionalsrådet, der rent demokratisk har fundet ud af, at det er det, det skal hedde.
Ja.
Og bøjer jeg mig naturligvis for det.
Jo, det er jeg meget glad for, du siger. Men det kan jo godt være med en vis vemod, at man accepterer et nederlag.
Det vil det jo altid være i demokrati. Der vil altid være nogen, der synes, det er måske ikke så god en idé. Jeg vil hellere have noget andet.
Ja.
Men når flertallet siger, det er det, vi vil have.
Men her er der jo ikke tale om flertalsbeslutning. Her er der tale om regionsformand, som siger, at sådan skal det være.
Nej, de har jo åbenbart haft en snak om det, men uden afstemninger.
Ja, lige præcis. Jamen, det er du selvfølgelig ret i. Så han har ligesom fornemmet, hvor bærer vinden henad, og så er han skåret igennem.
Ja.
Tror du, at konsekvensen bliver dårlig for Herning, for hospitalet, for Holstebro eller for hele regionen, eller vil det med tiden blive udglattet?
Nej, det tror jeg som ikke.
Okay. Så folk vil vende sig til, og livet vil gå videre?
Ja, men det ligger jo nok også det i det, hvis en opad for de der, altså noget nord for Holstebro, som jeg har tidligere nævnt.
Ja.
Hvis det er en deroppe, der går hen og bliver syg og skal på sygehuset.
Ja, og så siger vi skal til Gødstrup. Og så siger
hvor de skal køre hen.
Ja.
Og det betyder, at selvfølgelig går jeg ud fra, at ambulancefolkene, de aner og ved nøjagtigt, hvor Gødstrup det er hen.
Præcis.
Det går der ud fra.
Men hvis man selv har brækket et kraveben og siger, den tager jeg og cykler hjem selv, så skal man i gang med et store landkort for at finde Gødstrup, hvis man kommer op nord fra Holstebro og ikke har umiddelbart familiær tilknytning til en bemeldte landsby.
Ja, det var jo ikke så smart, jo.
Nej. Men man kan indvende, hvis man nu det hed Regionshospitalet Herning, og man så selv cyklede derind, og man så cyklede ind til Herning og fik at vide, at det ligger ude i Gødstrup, så ville problemet jo tilbagestå bare faktisk med dobbelt effekt i det, man havde været måske gennem Gødstrup på vej fra Holstebro ned til Herning, og så måtte køre tilbage igen, fordi man troede, det lå i Herning.
Rundt over, fordi så, det tror jeg, der er ambulancefonden, og de ved.
Ja, det er fuldstændig. Jeg tænker også, hvis man er selvkørende og tænker, hvor ligger Gødstrup?
Uanset om det hedder Gødstrup eller Herning, så tror jeg bestemt, at ambulancefolkene de ved udmærket godt, hvor de skal køre hen.
Det tror jeg, du har ret i. Og jeg tror også, at det gode, man kan sige om den her sag er, nu har den fundet en afgørelse, og nu kan alle komme videre.
Ja. Jamen, det er da helt i orden. Ja, det er.
Og glæder du dig til det nye hospital? Det er ikke noget, man glæder sig til. Man håber ikke, man skal derhen. Men jeg tænker, det er jo dejligt med et nyt hospital, i stedet for et gammelt skrummel.
Ja. Der skal så dertil siges, at det sygehus, vi har her i Herning i forvejen,
ja.
Det er jo blevet udbygget inden for de senere år.
Ja.
Og det betyder, at det sygehus, vi har i dag, det er så vidt, jeg kan vurdere det, både velfungerende og det ser nydeligt ud. Jeg har for nylig været op på besøg på en, der lige har født.
Ja.
Og jeg synes, det er fine forhold, vi har på det gamle sygehus. Det er helt fint. Fordi det her, det er jo også den nyere afdeling, hvor det her, ja, hun var lagt over på sådan en sengeafdeling.
Hvad hedder det? Svangerafsnittet? Nej, det er jo før. Det er jo bag, hvad hedder det? Barselsgangen, tror jeg.
Ja, det kan godt være.
Var det en dreng eller en pige?
Ja, det blev en pige, men det er så set ligegyldigt.
Ja, men tillykke alligevel, vil jeg sige.
Ja, men jeg synes i hvert fald, at det sygehus, vi har, jeg kommer der heldigvis ikke så tit.
Nej, heldigvis.
Men jeg synes, det er velfungerende, det vi har.
Ja.
Og nu bliver der et nyt sygehus derude, og det er helt i orden for mig.
Ja, men du mener strengt ikke, det måske var helt så nødvendigt?
Nej, det tror jeg ikke, det var. Fordi jeg hører nemlig fra en, jeg kender, der er ansat deroppe.
Jo.
Han siger jo, der bliver ikke flere senge ude i Gødstrup, end det, der er til sammen i både Herning og Holstebro. Og så bliver der er lidt færre senge, end de to sygehuse til sammen.
Ja, jamen, det er jo ret. Så er det så, argumentet er, det er bedre senge, Leo.
Ja, men han mente så også, at der var sgu ingen grund til at bygge det nye sygehus derude. Det mente han ham her.
Jamen, det tog er kørt. Er det ikke allerede under konstruktionen af sygehuset nu?
Nej, men det her, det er en ledende overlæges udsagn.
Jamen, jeg tænker, det nye sygehus, er det ikke allerede ved at blive bygget?
Altså, hvad siger du?
Er det nye sygehus ikke allerede ved at blive etableret?
Jamen, altså, den er jo næsten bygget op i den højde, og det den skal være.
Jamen, det er det, jeg tænker. Så det tog er kørt.
Ja. Det er det. Ja. Men det her, det var noget, han udtalte sig om, dengang, at man skulle til at bygge det derude.
Ah, på den måde, ja. Nå, ja. Men jeg under alle omstændigheder, altså et eller andet sted, så vil det ende godt, og jeg håber ikke, at du nogensinde får brug for at leve.
Nej, det er nemlig rigtigt.
Men tak, fordi jeg måtte forstyrre dig, og have en god dag fremover.
Ja, men er det noget... Vil du bruge det her til noget?
Jamen ja, ja. Det har jeg allerede gjort.
Ja, og hvad er det så det?
Det er bare i radioen. Vi laver et radioprogram om, hvordan dagen går, og hvad der er sket i løbet af dagen. Og jeg synes, det her var en vigtig begivenhed. Det er Radio 24/7. Det er rigtig godt. Jeg kan anbefale det varmt.
Nå, jamen hvor sender du det hen?
Og på FN-båndet.
Det kan jeg sgu nok ikke tage med jer.
Jo. Det kan du så lægge også på DAB og DAB Plus, men det bliver meget kompliceret.
Nå, ja, okay.
Jamen, det er alt af i sin skønneste orden, og jeg siger tusind tak for hjælpen.
Det er i orden, okay.
Ha' en god dag, Leo.
Ja, lige må jeg nu.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, og forhåbentlig også Leo, det er i dag den 24. august 2017, og denne dag kommer aldrig nogensinde tilbage igen. Det sagde jeg godt nok også i går, da jeg sagde det samme om den 23. august 2017. Men ved en kedelig fejl, som ingen i min stab stoppede mig i at begå, kom jeg til at kalde den 23. august for den 22. august, som så således faktisk kom igen, i det jo også var den, der var der dagen inden. Og det aller værste er næsten, at jeg slet ikke i tale satte den 23. august 2017, den 23. august 2017, som var i går, og nu kommer jeg jo aldrig nogensinde op igen. Toget er kørt, chancen er forpasset, og jeg vil være bagefter hele tiden. Jeg kan ikke gøre andet end at beklage. Alternativet ville jo være, at jeg kaldte denne her 24. august 2017 for den 23. august 2017, og så hele tiden fremover ville jeg være et døgn bagud, hvilket ikke er holdbart alene af den grund, at ledelsen af Radio 24/7 har hyret mig specifikt for at rydde op efter dagen i dag og ikke efter dagen i går. Og blot dette var en enig svale, men i sidste uge fik jeg ved en anden kedelig fejl jorden til at dreje den forkerte vej rundt, og det er lige præcis den slags, som får samfund til at skride, og det stopper nu. Det lover jeg. Undskyld til den 23. august 2017. Du var en fejl, og du kommer ikke til at ske igen, hvis det står til mig. Undskyld. I dag er det stensikkert den 24. august 2017, og det er i dag, der er 4 måneder til juleaften. Der er ikke sket det store i dag. Raketmasten er gået i frivillig isolation ude i Vestre. Hillary Clinton har udgivet en bog om sig selv, og politikken bringer en opskrift på remoulade baseret på grønne tomater. Jo, og så har flyvevåbnet lagt en interessant film på deres Facebook-side, hvor man kan se 2 F-16-jagere fra Skrydstrup vinke til besætningen på en russisk 4-motors Tupolev 95 langdistance-bombemaskine med dobbeltpropeller, hvilket gør det til verdens PT hurtigst masseproducerede bombefly. Tupolev 95 er et gammelt fly, konstrueret i begyndelsen af 50'erne som svar på den amerikanske B-52-bomber, og de er begge to stadig i luften, fordi de er så æder fantastiske til at flyve langt og hurtigt og effektivt. 15.000 km rækkevidde har sådan en Tupolev 95, hvilket vil sige, at den kan flyve stort set hvor som helst hen på jordkloden og der frisætte sine laster af bomber og missiler og så flyve hjem igen. Noget som Assads fjender i Syrien har mærket en del til i løbet af Putins såkaldte fredsmission i Syrien i løbet af det seneste år. Og jeg synes, du skal gå ind på internettet, kære lytter, og så se den lille video, der blev optaget forleden lige uden for dansk luftterritorium øst for Bornholm. Og der er lav sol over Østersøen, og piloten vinker pænt, og alt er egentlig nærmest hyggeligt, men det er det ikke. Filmen viser tydeligt, hvor tæt vi er på ødelæggelsen hele tiden, og hvor forsvarsløse vi i virkeligheden er over for de tosser, som leder vores verden i øjeblikket. Så duk dig, kære lytter, og glæd dig over, at dagen i dag er så begivenhedsløs, at politikken kan trykke remouladeopskrifter, og i øvrigt også et overraskende langt debatindlæg om, at man godt kan være feminist og blive domineret seksuelt samtidig. Og så skal du vide, at der er sket meget og meget værre, ting førhen, ligesom der uden tvivl vil ske en del fremadrettet, som ikke er mening, og som ikke giver mening, eller som blot er helt, helt forkert ud fra en helhedsbetragtning. Køge for eksempel. Ikke selve byen, og men jeg engang, det er godt vel svært at sige det her, engang stod ude ved IKEA i Tostrup og blaffede sydpå sammen med en, der hed Lis, og blev taget op af en tømmermester fra netop Køge, som allerede nede omkring Greve Sydrestepladsen begyndte at blive nærgående. Over for Lis på den der, undskyld, jeg skal lige skifte gear op i femte, så jeg kommer tilfældigvis til at rave dig på knæet måde, som de fleste blaffere kender alt for godt. Jeg har selv oplevet den i 1985, men det var mørkt og over i Arizona, og det skal siges til mands forsvar, at han var ret fuld og sandsynligvis i virkeligheden sigtet efter min kæreste. Men tømmermesteren fra Køge vidste lige præcis, hvad han gjorde. Og det var en varevogn af mærket Mercedes, hvor man let kan sidde tre på forsædet. Og den dag lærte jeg, at manden i et hvert blafferpar altid skal sætte sig i midten i en varevogn, bare for en sikkerheds skyld, for så er der ikke længere, fordi så er der længere hen til kvindens knæ. Og det er ikke for at dikshame alle håndværkere, end sige alle mænd. Og jeg ved af personlig erfaring, at langt de fleste mænd er virkelig rare, men turen fra Greve Syd til Køgehavn blev dalme lang den dag, fordi jeg hele tiden arbejdede som en lille hest på at finde nye emner, at distrahere tømmermesteren med, mens Lis baksede med gearstangen, som man siger, og solen sank i vest. Vi nåede til Køge med dyden i behold, og havde heldigvis tid til og lejlighed til at tale episoden grundigt igennem over en pølse på banegården, og så blaffede vi videre sydover, hvilket er vigtigt. Op på hesten igen, så den ikke sætter sig til traumer. Og i dag er Lis en internationalt anerkendt havbiolog med speciale i Kamchatka-krabbernes invasion af den norske Atlanthavskyst, mens tømmermesteren, så vidt jeg ved, ikke har foretaget sig noget som helst opsigtsvækkende siden. Men episoden føjer desværre en lille bitte snor til det kvalmende tæppe af skam, der hviler over Køges misforhold til kvinderne. Og her tænker jeg naturligvis ikke på Henrik Sass Larsen. Vi skal endnu længere tilbage til året 1612, hvor Køge Ret i dag for 405 år siden afsagde dom i sagen mod Johannes Thomas. Johanne Thomas blev dømt til døden som det første offer i det, der skulle blive ende med at blive Danmarks historiens største hekseproces. Et sted mellem 15 og 20 kvinder blev brændt i Køge i løbet af de tre år, hekseprocessen varede, men Johanne var den første. Hun fik sin dom efter at have tilstået at have forhekset købmanden Hans Bartskærs hus og familie, hvilket selv sagt er noget fordrukken vrøvl, for man kan ikke forhekse et hus eller en familie. Men Johanne var kendt som en bisk og ærekær kvinde, og resten er en blanding af oppisket stemme og religiøst funderet frygt for at tage kontrol over egen tilværelse. Johanne og de andre kvinder blev givetvis både tortureret og sultet og på andre måder nedværdiget for at hjælpe deres tilståelser frem, og sagen voksede på samme måde, som arkiverne i Stasi voksede, ved at man blev tvunget til at angive nogle andre for selv at slippe for yderligere overgreb. Johanne blev brændt, og i alt blev mellem 1000 og 2000 danskere henrettet for hekseri, før den sidste, Anne Palles, døde i Falster den 4. april 1693. Hun blev halshugget, fordi at kong Christian havde været inde og benådet hende for en egentlig brænding, så hun blev halshugget, og så brændte man liget i stedet for. Men hekseprocesserne, som sådan fortsatte, og langt op i 1700-tallet, blev mænd og kvinder stadig lynchet i Danmark for hekseri. Den sidste reelle hekseproces fandt sted på Ærø, så sent som i 1936, hvor Carl Wilhelm Goldmann blev anklaget for hekseri. Og for at du ikke skal tro, kære lytter, at det er noget, jeg bare finder på, så vil jeg nu ringe til hans barnebarn.
Det er Mette.
Hej Mette, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, hej.
Hej Mette. Jamen, tak. Mette, jeg ringer jo på grund af din farfar.
Ja.
Altså Carl Wilhelm Goldmann, som jo var et offer for den sidste egentlige hekseproces i Danmark. Er det ikke rigtigt?
Ja, det kan man sige. Altså, det var ikke en hekseproces på den måde.
Han blev bare beskyldt for hekseri, så det var det.
Ja, han blev beskyldt for hekseri, det gjorde han.
Ja, kan du fortælle lidt? Altså, fordi jeg ved ikke, har du nået at opleve ham?
Nej, altså han døde i, jeg kan ikke huske, om det var 37 eller 39.
Nå, så han døde ret kort tid efter, at balladen var der, om jeg så må sige.
Ja, det er han faktisk.
Og jeg blev
51, så jeg nåede ham ikke, desværre.
Men har du hørt om ham? Har man, hvordan, altså, det er jo din fars far.
Ja.
Den historie om Carl Wilhelm, er det en historie, som I er vokset op med og har hørt noget om, eller er det noget, man ikke har talt om?
Der blev ikke talt meget om det. Men altså, min far, han snakkede om det til, altså blandt andet, der var en eller anden videnskabsmand, som skulle skrive om hekseprocesser. Ja. Og han interviewede ham. For øvrigt, der var Brobe Johansen, han var over og interviewede min farfar, inden han døde, der, jeg tror, jeg var 35-36. Altså, jeg tror, det var i anledning af den der beskyldning. Han blev beskyldt for mor.
Ja, kan du forklare eller fortælle, hvordan det gik ud på? Altså, hvordan startede det her halløj?
Det der med mordet, det er en forrygende historie.
Jamen, det lyder som en forrygt historie. Altså, Carl Wilhelm,
jamen, det er det også.
Han bor på Ærø. Er han født på Ærø?
Ja.
Og hvorhenne på Ærø er det?
Det er i Marstal.
Ja, det er i Marstal.
Ja, ja.
Okay.
Og så, det var der, hekseriet var værst.
Jamen, det kunne jeg nemlig forstå, at det var i Marstal, at også at hadet, eller kan man sige, modvillen mod hekseri, som man forestillede sig, var ret massiv, ret langt op i 1900-tallet.
Ja, og stadigvæk. Altså, der er stadig folk, der tror på det.
Vilma Kron. Men i Carl Wilhelms tilfælde, hvornår blev han født?
Han var født i, jeg mener, det var 1851, det er jeg ikke helt sikker på.
Okay, men han var en ældre mand, da det her gik for sig.
Ja, det var i 30'erne et sted.
Ja, det var i 36, i hvert fald retssagen var der.
Okay.
Kan jeg læse mig frem til.
Det nåede ikke at blive en retssag, fordi den blev sådan set frafaldet.
Nå, okay. Men op til retssagen, hvad skete der op til retssagen? Altså, hvad arbejdede han med?
Altså, min farfar, han var skummer.
Okay.
En fattig skummer.
Ja. Og det er der jo ikke noget hekseri, kan man sige. Altså, hverken på den ene eller den anden. Men hvordan kom han så i uføre med hensyn til de andre fra Marstal?
Jamen, det er svært at forklare, når man ikke kender noget til det i forhold.
Ja.
Altså, hekseri, det er noget, man arver.
Hvordan
gennem
det?
Generationer.
Altså, hekseri...
Altså, beskyldningen for at være heks, det er noget, man arver.
Nå, okay. Hvordan det?
Ligesom dem, der tror på hekse, det er også bestemte familier.
Ah.
Og på Ærø var det på det tidspunkt, i hvert fald i Marstal, det var sådan cirka hver anden familie, der troede på hekseri.
Det er altså mange.
Ja, det er ret mange.
Og var Carl Wilhelm så...
Jeg tror ikke, det er så mange nu.
Nej, det håber man næsten ikke. Men var Carl Wilhelm, var jeres familie så på det andet hold, om jeg så må sige? Altså dem, som troede på hekseri? Eller var han...
Altså, min familie har aldrig troet på noget af den slags.
Nej, okay.
I hele taget. Min farfar, han var fritænker.
Ja.
Og det i sig selv var selvfølgelig lidt suspekt.
Det kan godt være skræmmende.
Men hans mor før ham, hun var hun var ugift, og havde så fået et barn jo i... Ja,
i søn og skam.
Ja, lige præcis.
Okay.
Og det var altså ikke nogen lille ting på det tidspunkt.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Og især ikke og på en lille ø som Marstal, eller som Ærø.
Ja, og de var fattige folk også. Altså, det gjorde heller ikke sagen bedre.
Nej. Men i det lys er det ret flot af Carl Wilhelm at få sig at få et erhverv som skomager, jo.
Ja, det ved jeg så ikke. Altså, han er vel kommet i lære. Jeg tror faktisk, jeg tror, hans far hjalp ham, fordi han var lidt mere ved mosen og boede i Ærøskøbing.
Ah, altså barnets far, som ikke havde vedkendt sig faderskabet?
Jo, han havde faktisk vedkendt sig faderskabet, så vidt jeg ved.
Okay.
Men han var gift i forvejen, tror jeg nok.
Ah, det er selvfølgelig. Men en uheldig mand, men... Trods alt en god mand.
Ja, ja.
Men hvordan kom Carl Wilhelm i uføre med de andre fra Marstal?
Jamen, det var så fordi, at hans mor, hun var beskyldt. Hun blev kaldt tætepigen. Hendes mor før hende hed tætekonen, jeg kaldte det hende, fordi hun var gift med en møller, som hans tætens, så vidt jeg ved.
Oh, det går langt tilbage.
Ja, jamen det er det virkelig. Vi er tilbage i 1700 eller sådan noget.
Så Carl Wilhelm vokser op med...
Han vokser simpelthen op og arver...
Stemplet på ryggen?
Ja, efter Kajns mærke der.
Og hvordan ender det med at blive en anklage om mor?
Ja, i udkanten af Marstal, der havde folk, der boede der, de havde nogle lyttehaver.
Ja.
Og det havde min farfar også. Og en fra familien dyrkede den der nyttehave for, fordi han var en gammel mand. Og han havde et jordbærbed der.
Ja.
Og hver gang, at bæren, de var ved at være modne, så blev han så træt af, at så, når han kom op og skulle plukke næste dag, så var de væk.
Oh ja. Det er
så
jo
tænkte han,
ja.
det vil han gøre noget ved.
Ja.
Så tog han noget flormelis, som jo er ganske uskadeligt.
Ja.
Og dryssede over bidet.
Ah, for det skete.
Ja. Ja, og så skrev han et skilt og satte midt i bidet, hvor der stod, bæren er drysset.
Det synes jeg er en elegant måde at gøre det på.
Ja, det synes jeg egentlig også.
Der står heller ikke, de drysset med noget farligt.
Nej, overhovedet ikke.
Nej, de var drysset.
Men han tænkte, så kunne det være, at han havde sin bære i fred.
Ja.
Men så... Sognefoden, han havde have lige ved siden af, altså nyttehave.
Ja.
Og så er der åbenbart blevet drysset lidt
flormælis ind på nabogrunden.
På hans rabarber.
Åh, oh, nej.
Og så skete det hverken værre eller bedre, end at sognefoden der, han fik ondt i maven, og han fik det rigtig dårligt.
Efter at spise sin rabarber?
Ja, og der havde han nemlig lige fået sin rabarber, ikke? Og det var en værre historie. Og jeg tror faktisk, at han gik hen og døde på det tidspunkt. Og det gjorde han også, for ellers var det jo ikke blevet en moranklage.
Nej, det er klart. Men altså, det her, det er jo noget, der sker efter 1930. Det er jo ikke noget, der sker for 400 år siden. Det lyder som noget for...
Nej, det er 36. Yes.
Det er jo fuldstændig 35, forrygt, 36. At det kan... Men ja? hvem var det så, der anklagede din farfar for at have slået sognefoden ihjel?
Det var sognefodens kone.
Og hun anklagede, var det så noget, hun gjorde med at melde til politiet, eller var det bare noget, man talte om i Marstal?
Nej, det blev meldt til, ja, det hed ikke politiet, men til over i Rudkøbing. Det var det, at politi...
Ja, myndigheden var til. Ja. Og hvad gjorde din farfar så?
Jamen, han kunne ikke gøre så meget ved det egentlig, andet end at sige, at det kendte han ikke noget til. Hvad han jo, det var faktisk ikke engang ham, der havde drysset bæren. det var en anden i familien, der havde gjort det.
Jamen, det var ham, der hang på den.
Det var ham, der hang på den, selvfølgelig, for det var ham, der var heksen, ikke?
Jo.
Men jamen, jeg ved ikke helt, hvordan det gik til. Men i hvert fald, så fik alle landets aviser, de fik nys om historien.
Ja.
Og så skete der noget. For det så... der blev lavet tegninger, humoristiske tegninger, ikke, hvor man gjorde tyk nar af Marstalboerne.
Ja.
Og hele Ærø blev simpelthen hængt ud i alle landets aviser.
For at være tilbagestående heksehadende...
Ja, og man mere eller mindre antyder, at de ikke var rigtig kloge.
Ja, men det kan man også sige ret nærliggende, når man i 1936 er anklaget for hekseri.
Ja, det kan man godt forstå. Og så sagen den faldt ligesom til jorden. Fordi der var ikke rigtig nogen, der ville tage den alvorligt.
Åh, fordi jeg havde læst inde på internettet, at din farfar anklagede dem, der havde anmeldt ham for injurier og vandt den sag. Men det er så ikke noget, der er rigtigt.
Jamen, det kan godt være.
Nå.
Det kan godt være.
Det er i hvert fald
det
elegant.
Det kan jeg ikke huske nøje, hvordan det gik til det der. Nej.
Nå, men det behøves jo heller ikke. Det ene behøves jo ikke afhænge af det andet. Men han i hvert fald eller
det
sigtelsen...
Det har han muligvis gjort senere, så.
Sagen faldt til jorden, uden at der kom en sigtelse ud af.
Ja, og som sagt, hele Ærø blev faktisk hængt ud i hele landets aviser.
Men hvad var, fordi det må du have hørt om fra din far, var han født på det tidspunkt, hvor din farfar var igennem alt det her?
Ja, det var han. Ja, så det var jo kort tid inden, at min farfar han døde.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så hvilken indflydelse havde det på din far i Marstal, at hans far var anklaget?
Da han var barn,
ja.
Min far han flygtede fra Ærø senere.
Ja, det kan man også. Ja.
Men han som var barn, der var han jo der var han rigtig dårligt stillet, vil jeg sige. Altså, når han gik ærner for sin far, min farfar, ikke?
Ja.
Og skulle ud og aflevere sko til kunder og sådan noget. Og så snart at kongerne de så ham komme op ad gaden, så råbte de ud af vinduerne, så må I godt tage jeres børn ind, for nu kommer heksens søn. Så kom alle kongerne ud og hentede deres børn. Og der har han været de der 8-9 år eller sådan noget.
Det er jo fuldstændig vanvittigt, at det foregik så langt op i tiden.
Ja. Ja, han er fra 1906, ikke? Eller hvad?
Ja.
Så og... det har været der i 10'erne.
Ja.
Det er 100 år siden, ja.
Så hævde de børnene ind?
Ja.
Og var han på anden måde udstødt også? Eller var det værste?
Jamen, han havde ikke nogen legekammerater der. Der var nogle enkelte af dem, som ikke troede på, på hekse, som sagde, at deres børn skulle lege med ham.
Ja.
Og det gjorde de så også, og der fik han så nogle venner der.
Og det er godt.
Ja.
Så der var også på den tid nogle gode kræfter.
Der var ordentlige folk, ja, selvfølgelig. Ja. Det var der.
Og da din farfar så døde kort tid efter den her sag, hvad gjorde din far så?
Der boede han jo i København på det tidspunkt.
Og der var han allerede flyttet, okay, på den måde.
Ja, det var han. Og så han tog afsted og for at nå at sige farvel til sin far. Men det nåede han så ikke, for da han kom derover, så var han faktisk lige død. Og da han kom ind på stuen, der stod der så en række stearinlys, tændt stearinlys under sengen. Og så spurgte han så personale, hvorfor de stod der, og det ville de ikke rigtig svare på. Så var der så en, der fortalte ham, jamen det havde de været nødt til, fordi at Han havde så svært ved at dø, den gamle. Og så vidste de jo godt, at så hjalp du med åben ild. Så de havde sat ind under ham.
Shit.
Ja, så blev min far ret tosset.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, det kan jeg i den grad godt forstå.
Ja, det kan jeg også.
Og det er jo altså lige før 2. verdenskrig, at det her foregår.
Ja, det er det faktisk.
Man tror, det er løgn.
Ja, men det er faktisk der i slut 30'erne jo.
Hvor er det lykkeligt, kan man sige, at det er stoppet? Nu ved jeg, din far vendte han nogensinde tilbage til Marstal efter?
Nej, ikke at bo. Men altså, vi har været der på ferie jo.
Nå, det har jeg været. Og hvordan? Men I er ikke længere en del af den familie, som dem, der tror på hekse, er imod? Eller hvad?
Jo, altså, jeg har jo stadigvæk navnet, ikke? Altså, jeg hedder jo stadigvæk Goldmann, ikke?
Det er rigtigt. Men hvis du går ned og sætter dig på skiberkronen i Marstal...
Jeg var der i forbindelse med, at der blev lavet en udsendelse. Det er lavet en udsendelse.
Ja, okay.
Om min familie.
Ja.
Og der var jeg derovre. Og til forbindelse med de der optagelser, ikke?
Ja.
Og der gik jeg så bagefter optagelsen, så gik jeg rundt og snakkede med nogle af de gamle dernede, fordi der, jeg havde hørt, der var nogen, der kendte min... Både min far og min farfar.
Ja.
Og der hoppede jeg flere gange, at der var folk, der simpelthen, så snart de hørte, hvad jeg hed, så smækkede de døren i. De ville ikke have noget med mig at gøre. Og, altså, folk jeg ikke kendte. Der var også folk, der reagerede modsat. Nogle af de gamle. Der var blandt andet en, som sagde, jamen, som sagde undskyld, fordi han vidste, at hans familie, de troede ikke på hekse. Men da min far startede virksomhed, han startede som malermester, som ganske ung, han har været 18 år eller sådan noget.
Ja.
Og det gik ikke, fordi at der var ikke nogen, der ville have ham ind i stuen. Fordi, altså selvom han var en meget dygtig maler.
Ja.
Men de ville ikke have ham ind, fordi de var bange for, at han så skulle forhekse dem. Men dem, som så ikke troede på hekse, de kunne jo godt bruge ham som maler. Så kunne de jo trykke ham i pris, fordi han var jo nem at få ind. Fordi han havde jo ikke ret mange kunder. Og det var så det, han undskyldte for den gamle, som jeg snakkede med derovre. Han sagde, at han var så ked af, fordi han vidste, at hans familie de havde udnyttet min far på grund af det. Og så sagde han, det kunne han jo ikke gøre for. Og det kunne han jo heller ikke. Han var et barn på det tidspunkt.
Ja, der er også grænser for, hvor langt ansvaret strækker sig.
Ja, det er der.
Men er du, når du sidder her, du bor jo ikke på Ærø. Men sidder du tilbage og har... En grum fornemmelse over for Marstal, eller er det noget, som er blevet en historie inde i dig? Eller kan du føle vreden stadig?
Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi jeg oplevede jo, hvad det gjorde ved min far, da han blev gammel.
Ja.
Hvor han blev meget paranoid, og begyndte at snakke om forskellige ting, altså at der var nogen ved postkassen, eller brevkassen og sådan noget. Og det havde han jo fortalt mig om tidligere, at de hældte jo ting og sager ind i gennem, altså nogle steder tider ind af brevkassen derovre, ikke?
Ja.
Der han, og smed mærkelige ting ind. Det prægede ham meget som barn, eller som gammel, det gjorde det.
Nå, så vendte han tilbage til de her
ja, altså selvom han sådan set var fuldstændig åndsfrisk, ikke? Men altså psykisk, der gik han helt ned på de ting, der var sket der.
Og hvornår døde han?
Han døde, det er 92.
Ja, det er 25 år siden.
Ja, det er det også.
Det er 25 år siden. Men længere tid siden er det ikke, at det sidste egentlige offer for heksejagt i Danmark lukkede øjnene i.
Ja.
Det er ret hårdt at tænke på.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Men jeg er glad for, at... men han formåede at give... er der flere børn end dig i familien?
Jamen, jeg er den eneste, som er hans barn.
Okay. Men han formåede at gå ud fra at give dig en god opdragelse og tilværelse af livet.
Ja.
Det er jo sådan, man bryder det der mønster. Det er jo ikke at gøre det samme som alle de andre.
Jeg kan dog huske, at han var ikke meget for at han ville ikke passe med hans bål.
Nej, det kan jeg fandme godt forstå.
Det kan jeg sådan sige også.
Men du kan godt gå til Sankt Hans Bål, uden at det giver dig nervøsitet.
Jeg kan godt, men jeg synger nu ikke med på den der, du ved,
Nej.
Hver sovn har sin hekse og by til en trolde.
Ved du hvad? Det synes jeg heller ikke, der er nogen grund til.
Nej.
Og jeg lover dig, til Sankt Hans næste år, så vil jeg også holde min mund, når den sætning kommer.
Det er godt.
Nu stopper det.
Det synes jeg. Ja. Ej, men må ikke det er stoppet efterhånden?
Jeg altså, tror, det stopper.
Jo, efterhånden.
Jo.
Der var, ved du hvad, det var derovre, der var altså faktisk unge folk, som også troede på det.
Det er næsten stoppet.
Det er næsten stoppet, ja.
Det er så godt som stoppet. Mette, det er virkelig glad for, at det er. Jeg er ked af, at det skulle trække så langt for dem.
Ja, det var synd for dem, det gik ud over, det var det.
Ja, det er virkelig. Det er ikke rart at være anklaget for
det
noget.
Det er ikke sjovt at blive mobbet af et helt samfund.
Det Nej, ikke. Det er virkelig ubehageligt. Ja, hvad ved jeg om det? Jeg forestiller mig, det er virkelig ubehageligt.
Ja, det forestiller jeg mig også.
Mette, tak fordi at jeg måtte høre det, og have en rigtig god aften.
Ja, i lige måde nu.
Ja, jeg lover, jeg går ikke til Sankt Hans næste år. Sådan er det. Færdig.
Bare du ikke synger med på den.
Jeg lover i hvert fald ikke at synge med på den, og jeg synes lige pludselig, okay. At det hele bliver meget virkeligt, når det ikke er længere tid siden. Det er bare det.
Ja, det er fantastisk, ikke?
Jo, det er.
Ja, okay.
Ha' en god dag.
I lige måde, du.
Hej, Mette Goldfman. Ja,
hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
I 25 år siden er det sidste offer for hekseforfølgelse i Danmark er afgået for døden. Det sætter sit præg på sådan en dag, synes jeg. Men det skal ikke være heksenes dag i dag, eller heksebrændernes dag i dag. Der er en kvinde associeret i det her program, så måske er det tæt, at vi kommer en egentlig heks. Sjovt nok har hun jo boet i Marstal, og det er det, der egentlig bekymrer mig hele det her program lige nu, det er, at vi er tre om at lave det her program. Der er Nina, og der er Kamma, og så er der mig. Og jeg er den eneste, som ikke har boet i Marstal igennem længere tid. Og jeg ved, at jeg får et eller andet pokker i aften, og pludselig vågner jeg op, så min fod falder af, eller et eller andet. Eller også, så er det hele bare, det er løgn, det er gas, siger jeg ud til de to, som allerede nu er begyndt at brygge et eller andet sammen. Kamma er et fantastisk menneske, som har den store evne til at gå ud i verden og finde mennesker og få dem ikke mindst overtalt til at komme tilbage og være med i det her program, uden at der er andet i det end en god vilje og venlighed. Og det er jo altså 46. gang, vi sender det her program. Det er gået godt alle gangene, og til min store glæde, så sidder du der og beviser, at det er gået godt igen. Hvad hedder du?
Jeg hedder Tove.
Tak, Tove, fordi du er kommet.
Ja, det er Kammas skyld.
Ja, men fornemmer du nogen form for mystisk overtagelseskraft i hende?
Nej, det gjorde jeg nu ikke.
Nej, det er jeg glad for. Hvorhen mødte I hinanden?
Over i Hansens Gade.
Nå.
Lige ud for Bankerot.
Som jo er ret langt væk herfra.
Ah.
Ah, det er da 400-500 meter.
Ja.
Okay, selvfølgelig, det er jo ikke på et andet kontinent. Men normalt så fanger Kammer jo folk lige herude eller sådan noget. Så
ja, ja. Det sagde hun også, hun ville prøve at finde nogle andre.
Eller? Det er jeg meget glad for. Hvad var du på vej til eller fra, hvis jeg må spørge?
Ja, det var lidt specielt, fordi jeg har været inde i Trinitatis Kirke til sang eftermiddag med Jesper Theilgaard, der er metrologen.
Ham værmanden?
Ja, han havde lavet et program omkring sange med årstider og vejr.
Altså vejr og når sange med hver tema?
Ja.
Oh.
Og der har jeg været inde i Trinitatis Kirke, altså Rundetårns Kirke.
Ja, ja.
Og så på vej hjem derfra, og jeg bor lige her hen i Thuresensgade.
Og hvordan var arrangementet?
Det var fantastisk og utrolig godt besøgt. Hele kirken var næsten fyldt.
Og plads til mange i Trinitatis Kirke. Ja. Og var det Jesper Theilgaard, der fortalte om det?
Ja, han havde lavet et program og fortalte om sangene, og så sang man det.
Oh.
Eller sang man dem.
Ja, man sang med på dem.
Ja, fællesang.
Og var der nogle overraskelser rent vejrmæssigt?
Nej,
det er jo de stille vejrsystemer, vi har salmer om i Danmark, så vidt jeg lige kan huske.
Ja, men der var alt, altså efterårs sange, salmer, vinter og sommer, ikke? Altså forår og sommer. Ja. Og så fortalte han en god historie om de forskellige ting.
Og fortalte han også noget om sin tid i fjernsynet?
Nej, faktisk ikke.
Det var
ikke.
Fuldstændig noget af det. Ja. Det var ren mytologi og salmer.
Ja, og sange.
Ja, sange.
Altså også, nu går vognen gennem Nyhavn og alt sådan noget. Det var mange forskellige, ja.
Noget om storme?
Nej.
Nej. Der er ikke så mange sange. Jo, der er der nogen. Kugling fra Nordvest.
Ja, Norge, ja. Selvfølgelig, ja.
Men den var der ikke.
Nej.
Nej. du var på vej, at du var på vej hjem til Tursensgade.
Ja.
Ja. Er du ikke på arbejdsmarkedet længere?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er stoppet.
Tove, hvorfor du stoppet? Du er tydeligvis en stor kapacitet for arbejdsmarkedet.
Nej.
Hvor gammel er du, hvis jeg må spørge?
Jeg er 68. Jeg er fyldt 68.
Du er lige vippet over til pensionist.
Ja, ja.
Hvad har du lavet før om noget?
Der har jeg... Ja, altså hele karrieren.
Ja, lad mig få det hele. Vi har det i kvarter.
Ja, jeg startede som uddannet inden for advokatur.
Oh.
Ja.
Altså en...
Fine dameskrædder.
Ja.
Ja.
Og det er jo noget, som er blevet noget devalueret profession nu. Ikke at de er dårlige, men det er meget nemmere at kalde sig haute couture-designer nu, end før i tiden har indtryk af.
Ja, og det ved jeg. Ja, det var simpelthen på sygestue og læretid på 4 år og alt det her.
Hvorhen var du uddannet?
En noget, der hed Vindeke, inde på Vesterbro.
Okay. Så det var damekonfektion?
Ja. Nej, ikke konfektionen.
Dyr urtekultur.
Urtekultur, man
og for os, der ikke rigtig ved, hvad det er, det er enkeltstående klædningsstykker,
ja,
ikke?
Ja.
Der kommer en kvinde ind.
Med noget stof og skal have en kjole, fordi hun skal til dronningen eller et eller andet.
Mindst til dronningen.
Ja, ja. Fint sted.
Og så har man skrædder, der...
Syr, man kommer, og så starter man med at finde ud af, hvordan det skal se ud, og hvordan stoffet skal være. Og så er man til prøvninger. Det er jo ikke stangtøj, så man er oppe. Nogle gange, hvis det var rigtig dyrt stof, så blev det syet i landlaget først. Og så klippede man først stoffet efter
modellen. Og så lavede man simpelthen en mock-up-model.
Ja.
Og så kom kunden ind og prøvede den.
Og prøvede den, og så blev den klippet i stof, så blev den ridet i hånden først, og så blev der syet noget, og så blev man prøvet igen. 3 prøvninger kunne man godt være ude for. Og hvis det sad, altså, og ellers mere, ikke?
Wow.
Ja.
Og der blev du uddannet i løbet af 4 år?
Ja.
Og det var fra ganske ung af?
Fra ganske ung, ja.
Så er du københavner?
Ja. Eller jeg er opvokset, jeg er opvokset ude i Søborg.
Men du har meget smuk københavnsdialekt.
Nå, jeg har boet her i København.
Men du er vokset op i Søborg?
Ja, altså, jeg flyttede selv ind til Nørrebros runddel, da jeg var 19, tror jeg.
Okay. Da du flyttede hjemmefra?
Ja.
Og var det lidt tidligere at flytte hjemmefra på det tidspunkt, eller var det almindeligt?
Nej, det var vel lige sådan... Det var lidt tidligt, men det var jo der, hvor der skete så mange ting. Det var også derfor, jeg ikke fortsatte. Så skulle jeg lige pludselig... Så blev jeg pædagog. Så skulle jeg jo være pædagog.
Du skiftede fra haute couture til pædagog?
Ja, fordi så skete der jo en masse spændende ting rundt omkring i samfundet.
Så det har været omkring midten af 60'erne, det her, ikke?
Nej, det er lidt senere.
Når det midten af 60'erne var haute couture?
Ja.
Og jeg
startede på seminariet i 72, og der skulle man jo, dengang skulle man være i institution inden, og man skulle have forpraktik og alt sådan noget. Så jeg startede på seminariet i 72.
Så du har siddet ude på Vesterbro og lavet advokatur, og pludselig kom ungdomsbordet gående ned gennem gaden,
ja.
Og så sagde du, jeg skal være pædagog.
Ja.
Jamen, det er
da... Og man mødte spændende mennesker, ikke? Og tænkte, ja,
det kan
jeg. Nå, men det var jo et overklasse...
Ja, haute couturen.
Ja, overklasse miljø, ikke? Og det var jo også... Altså, jeg kommer ikke fra en overklasse eller noget, så det var sådan en helt anden verden for mig. Og det var jo... Dem, jeg var sammen med, søde mennesker, men det var ikke nogen, der behøvede at tjene pengene. Det var mere, fordi det var sjovt.
Ja.
Eller de synes, at det ville de godt, ikke?
Jo, men det er vel også der, man når til haute couturen.
Ja, men altså, jeg skulle jo bagefter leve ad, ikke?
Ja, det er klart. Var det galt godt at være...
Nej.
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 Det gav bedre at være pædagog.
Ja, altså. Og det var et svært miljø, ikke?
Men Tove, var der en mand involveret på et andet tidspunkt? Jeg tænker, kom der en mand ind i dit liv?
Ja,
er der en mand? Er der?
Nej, der er ikke nogen mand.
Nej, men har der været?
Meget kort, ja. Meget kort, ja.
Det har vi gjort forkert.
Ja, det ved jeg ikke.
Nå, men var det, da du var i haute couture?
Nej, det var senere. Nej, der har jo været forskellige, ikke?
Men har du nået at etablere en familie og få børn og sådan noget?
Nej, jeg har ingen børn, og jeg har ikke... Nej, det er mit liv har ikke været til det.
Men har det været sådan så, at du havde nok i de børn, du passede?
Ja, det tror jeg også, ikke? Og så kom jeg også til at... Jeg sejlede gammel træskib.
Ja, selvfølgelig har du det. Men hvordan kommer vi... Vi skal lige igennem pædagogen. Altså, så bliver du pædagog på seminariet.
Ja. Og så var jeg ude at arbejde i en fritids- og ungdomsklub.
Stadig
i Højgladsaxe.
Okay, ja. I det nye ude i Højgladsaxe på det tidspunkt.
Ja, derude. Og så på et tidspunkt, så lavede vi en ferietur for nogle af ungerne derude. Mm. Og hvor vi var i Holland og sejlede med nogle gamle skibe. Og der ja, så kom jeg til at hænge lidt på det, og begyndte at sejle med et skib herhjemme, et træskib herhjemme.
Nå.
Og så på et tidspunkt stod de her mange en pædagog til nogle forårs- og efterårsture med noget erhvervsintroducerende kursus for unge mennesker. Så det, så hoppede jeg på det, og så endte det med, at jeg fik også nogle sejlpapirer. Og så sejlede jeg et stykke tid. Så der stoppede jeg som pædagog. Så.
Men de erhvervsintroducerende kurser for unge, de foregik altså på et skib?
Ja.
Aha. Så du, har du også sejlet med kriminelle og sådan noget? Eller nogen, der kunne være kriminelle?
Ja, nogen, vi kan sige, nogen, der eventuelt havde en, kunne få en karriere inden for det område.
Men du har ikke overvejet ude i overveje Fulton eller Danmark eller sådan noget?
Nej.
Nej.
Altså, det skib, jeg sejlede med, er et søsterskib til Fulton.
Okay.
Bygningsmæssigt, ikke?
Ja. En turistskotter?
Ja.
Meget smukt skib.
Ja.
Og, og så fik du sejlpapir, så kunne du så selv føre skib?
Nej, jeg kunne være styrmand.
Okay, det er jo...
Ja, ja.
For så er det næsten sjovere.
Ja, ja. Og så har jeg... Derudover har jeg selv sammen med nogle venner haft et skib. En galliase hedder det.
Ja.
En hajkutter. Og det har jeg været medejer af siden 92, tror jeg.
Men hvordan... Der, da du sagde farvel til pædagogarbejdet, hvordan ernærede du dig så efterfølgende?
Nå, så var jeg... Der var jeg... Inden var jeg lidt arbejdsløs, eller også var jeg sømand.
Og sejlede kun på Danmark, eller hvad?
Ja, ja. Og... Ja, altså så sejler man jo i Danmark, Sverige, i Norge, Polen, ikke? Altså i,
Polen?
I de der områder, ikke?
Men,
og der var jeg et stykke tid, og så blev skibet jo solgt til staten, og så har jeg været på et lystfiskerskib nogle år, og så gik jeg tilbage til pædagogerjobbet.
Og da du var på lystfiskerskib, var det noget, du ville kalde de lykkelige år, eller de... smertelige år.
Det var det. Altså, der er gode ting ved alt, ikke? Altså...
Jo, men jeg tænker, lystfiskerskib kan jo godt have en vis form for rutinemæssige sejlads.
Ja, og det var der også irriterende nogle gange, med altid var på arbejde i weekenderne.
Ja, og op klokken 5 eller 4
ja,
eller noget.
Ja, og sådan noget. Men så er der de smukke vintermorgner, hvor man går ud på Øresund, det er stille vejr, og du har vinen derovre, der ligger der sneklædt, ikke?
Altså, ja, det bliver ikke meget pænere end det.
Nej.
Og, fiskede du også selv på de ture?
Lige så snart der var, at jeg ikke havde noget at leve, så fiskede jeg jo, ikke?
Ja.
Ja.
Hvad var det for en af kutterne, du var med? Kan du huske?
Det er en, der hedder Græsholm.
Græsholm, den kan jeg ikke huske.
Det er søsterskib til flere af Hanne Berit, og som også sejler på Øresund, og Fyrholm, som har sejlet ned fra Rødvig, tror jeg, den har ligget fra.
Og så gik du tilbage til børnene?
Nej, så blev jeg så blev det skib også solgt.
Nå, okay.
Og så kom jeg på et herberg.
For folk, der ikke har noget sted at bo?
Ja.
Ja. Og det var så et pædagogisk arbejde, men blandt hjemløse? Ja. Ja,
og der var jeg så indtil jeg stoppede for 4-5 år siden.
Okay,
jeg gik bare et år på efterløn.
Og nu er du fri?
Ja.
Og,
ferie.
Og ferie oven i købet?
Ja, ja.
Og hvor dejligt. Og hvad skal du lave, når du går herfra? Så skal du hjem.
Ja.
Men har du nogle planer, store planer fremover?
Det kan...
I den nærmeste fremtid?
Ja.
Det kan jo være skræmmende.
Nej, jeg har ikke de store planer. Jeg ved, jeg skal ud og sejle noget, der hedder Limfjorden Rundt.
Ja.
En kapsalæs, der foregår fra den 12. september, tror jeg. Og er en uge tid derop. Eller en lille uge. 5 dage.
Kom an på, hvor hurtigt I er jo.
Nej, det er etaper.
Jamen, hvis det er en kapsalæs.
Ja, man starter i Løgstør, sejler fra Løgstør til Thisted, og så videre, og ender i Struer til sidst.
Millimarkræd.
Så det er 5 dage, hvor man sejler hver dag.
Har du chance for at vinde?
Vi har det skib, jeg skal sejle med. Det er alt, der afhænger jo af skibet, og hvor godt man gør det.
Besætningen
tog. Og hvordan vinden er, og det ene og det andet. Det er et godt skib, vi har sejlet med, eller vi skal sejle med, og det har vundet en gang.
Hvad hedder det?
Emanuel,
jeg hæpper på det. Er der ikke noget, du har fortrudt i tilværelsen indtil videre?
Nej, det er der faktisk ikke.
Det må være rart.
Altså, der er de små ting, ikke? Men ikke de store linjer.
Og heller ikke, at du ikke fik nogen mand sådan i længere tid at dele med?
Nej, jeg har fået noget andet.
Ja, det er da også det. Men ja, det er da heller ikke det. Men jeg bliver bare lidt bange med, hvis man er sådan helt uafhængig, altså, så bliver vi helt overflødige jo. Det er bare det.
Nej, det gør I nok ikke.
Nej, men det er der bare. kan da godt se, at måske ikke bliver så fede altid. Men sådan er det.
Ja.
Men tak fordi, at du havde tålmodighed til at komme herind. Og hvad skal du have til aften, når du kommer hjem?
Der skal jeg have... Jeg har min lillebror bor i vores barndomshjem. Og der har jeg noget køkkenhave derude, så jeg skal have kartofler, jeg har været ude at hente, og jordskokker, jeg har hentet, og så en mørbrad, som den har jeg ikke hentet i haven, men ellers så, det er det, jeg skal have hjem og lave.
Okay, det vil jeg ønske dig god fornøjelse med, og tusind tak, fordi du kom, og held og lykke i Limfjorden.
Ja, tak skal du have.
Emanuel.
Ja.
En relativt sikker vinder i jeres klasse. Hvilken klasse er det?
Det er klassen, det ved jeg ikke engang, 25-35, tror jeg, den hedder.
Ja, tak. Jeg holder øje med Limfjords Nyt i næste uge.
Ja,
nej, det. Ikke næste uge, 12. september. Op.
Ja, først.
Tak. Kom godt hjem.
Ja, tak skal du have. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Mads.
Og jamen, det er også fordi, det er spændende ting, det her, men vi kan lige...
Ja, det er Benjamin.
Benjamin, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Jamen, du er velkommen.
Jamen, jeg er glad for, at du tager den, men jeg er enormt ked af, at der er 4 minutter til klokken 6. Det var fordi, der var sådan en utrolig rar dame, der hed Tove herinde. Og nu er tiden løbet, men jeg vil bare meget, meget gerne høre. Krybdyr, Benjamin.
Ja.
Du har dem i de... Nej, fortæl lige om dit projekt. Kan du nå at fortælle om dit projekt på 4 minutter? 3,5.
Altså, jeg skal prøve at lave verdens hurtigste repetition.
Jeg ved, du kan.
Ja, jeg kan. Ja,
men det må heller ikke blive forceret. Det er så vigtigt, at det ikke bliver forceret.
Nej, det er rigtigt.
Fordi det er en rigtig, rigtig god idé, så jeg synes virkelig, at det er synd, at den bliver japset igennem, ikke?
Ja.
Okay, nu har jeg brugt tid på at sige det her, så det er også dumt. Undskyld, jeg siger stille nu. Benjamin, værsgo.
Ja, det er godt. Jamen altså, det er jo egentlig ikke så sindssygt meget, udover at jeg rider den store fede ego-ged, fordi at...
Er du hvad?
Jeg har sådan set, jeg rider lidt den store fede ego-ged, og jeg har egentlig aldrig rigtig været ansat i nogen dansk zoo.
Nej.
Så må man fandme sige, så ved jeg ikke, hvad kvalitet det er, så må jeg bare starte lortet selv.
Lige præcis, og du har en stor passion for krybdyr, er det korrekt?
Ja, det kan man sige. Jeg har nok været i gamet, jeg tror i snor nu eller sådan noget. Mm. Og ja, altså siden jeg var en helt lille dreng for mange, mange år siden, der har jeg haft alt. Jeg har været igennem hele rullen af slanger, øgler, krokodiller og helt over det.
Salamander, Benjamin?
Ja, også salamander, ja.
Frøer,
tusser? Ja, frøer. Aber, rovfugle, jeg har været igennem det hele. Så...
Ja. Men det, du har tænkt, og som jeg forstår i hvert fald på artiklen i... var det Herning Folkeblad?
Ja.
Det er jo, at du har en idé om, at disse krybdyr godt også kan gøre noget godt for andre. Er det ikke rigtigt?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har nok sådan... Altså, jeg er ikke gået væk fra ideen om at have en privat zoo, men jeg har nok sat den lidt på standby. Mest fordi, at jeg har den her Facebook-side, der hedder Herning Reptilpark. Mm. Og der får jeg rigtig mange kontakter ind igennem af folk, der skriver til mig og vil have brug for hjælp og sådan ting.
Ja.
Og så har jeg nok et eller andet sted fundet sådan lidt mit kald i det,
ja.
hvor jeg hjælper unge mennesker, der gerne vil ind i branchen. Og jeg på en eller anden måde, det lyder lidt mærkeligt, men jeg udvikler mig til sådan en slags coach.
Ja.
Hvor jeg sådan, altså hvis der er nogen, jeg kan se, altså dem er der virkelig potentiale i, men måske får de ikke rigtig muligheden,
ja.
Så bruger jeg faktisk al min fritid, der nu har.
Ja.
Det er ikke altid det mig, men nogle gange, så har jeg og også mine penge, som jeg heller ikke har, den bruger jeg også på det. Mm. Så tager vi dem med på messer i udlandet, Holland, i Tyskland, og oplever, og vi tager, nu har vi en, der kommer meget ud også. Ham har vi lige en tur med i, hvad hedder det, i Hamburg Zoo. Og ellers tager vi med rundt på ture og lader dem møde folk ind i Zoo, for jeg kender en del i Zoo-branchen, som jeg så lige mødes med, og så får de lov at prøve noget, som de ikke har prøvet før. Fordi det kan jeg da huske, da jeg var en lille dreng, der ville jeg da mega gerne prøve en masse ting, men jeg havde nogle forældre, og sagde, det skal vi ikke have noget af. Og,
ja, og så skal det ikke være.
Nej, og så tænker jeg, så vil jeg gerne tage skeen lidt i den anden hånd, og hvad hedder, byde folk velkommen.
Ja.
Og jeg har det sådan, at alle vel skal være velkomne hos mig. Og det har bare altid været mit... Det er sådan de sidste 2-3 år, jeg har sådan... Jeg er blevet den kvik, som nu vil jeg virkelig gøre noget for folk.
Nu er det altså... det er altså ret godt forklaret. Vi har 15 sekunder tilbage, og vi har så godt som nået det. Det, jeg kan nå, Benjamin, det er at sige, at vil det være okay, at jeg vender tilbage til dig om noget tid for at høre, hvordan det går med det, for jeg synes ikke rigtig, vi har nået det hele.
Jamen altså, du må jo ringe hver dag, hvis du ved det, det vil være hyggeligt, Anders.
Tak skal du have. Klokken er nemlig 18.